Welcome to the big show.
Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Δεν ξέρω, Βαγγέλη, εσύ τι λες. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος τι θα προκύψει σήμερα και αύριο, ειδικά σήμερα, γιατί είναι πολύ κοντά στους αγώνες που έγιναν με τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή, παίξαν την
Λες για τον Μπάγκερν Ολυμπιακός απόψε.
Όχι, όχι, για όλα. Δεν είναι μόνο...
Συγγνώμη, Φενέρ, Μπάγκερν Ολυμπιακός και αύριο Φενέρ Παναθηναϊκός.
Ναι, αλλά το αύριο πες ότι είναι μια μέρα παραπάνω.
Ναι, Μπάγκερν, ναι.
Αλλά τα σημερινά, γιατί δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και Μπάγκερν έχει. Το Λούτσιτς, ο Λούτσιτς έπαιξε 30 λεπτά με τη
Σερβία.
Ο Γιάρα μας έπαιξε και αυτός με τη Σερβία.
Και Τρινκέρι. Που άλλαξε μάνατζερ πρόσφατα και αν δεν θα κάνει.
Ο Τρινκέρι το γυροφέρνει, να ξέρεις, στην Ισπανία τη γυροφέρνει.
Όχι τη Ισπανία
και
μόνο.
Και την Τσεσεκά γυροφέρνει. Αλλά...
Όχι μόνο η Ισπανία και η Τσεσεκά.
Εντάξει.
Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει.
Okay. Λοιπόν, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, καταρχάς να ξεκινήσουμε, γιατί όλο ξεκινάμε και όλο τους ξεχνάμε.
Όχι επίτηδες. Με κομματάρες, φιλέ. Yeah.
Δεν το κάνουμε επίτηδες.
Made in Αλέξανδρος.
Αλλά μας πιάνει λογοδιάρια, γνωστή η ασθένεια που.
Ναι, ναι.
Το μικρόβιο το γνωστό που μας έχει κολλήσει στο σωτηρίο.
Άστο, Γιάννη!
Εξής. Παπά, πετάω την μπάρα στην εξέδρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια βιβλία Νικολοπούλου.
Ο Κώστας δεν κάνει κάτι τέτοιο.
Επίτηδες το κομματό, είπα. Και ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος άρχισε λίγο να μας πει τι γίνεται εκεί στη μάχη της Ανατολής.
Σέλτιξ, φίλε, Σέλτιξ. Τίποτα άλλο.
8 σερή νίκες οι Celtics.
Είναι πρώτη στην
Ελλάδα. Με μια νίκη παραπάνω, ναι, βέβαια. Έχουν παίξει ένα μάτς παραπάνω. Ναι. Αλλά απ' την άλλη και οι Warriors που έχουν και άλλα μπλεξίματα, θα μας τα πει ο Γιώργος αργότερα, έχουν 8 ήττες εκτός έδρας. 0-8 εκτός έδρας οι Warriors. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εννοείται ότι όλο το ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, όπως έλεγα χθες με τον Μπαχάκη, μου μοιάζει με την κάλπη που λένε ότι είναι εγκαστρωμένη μερικές φορές και δεν ξέρεις τι θα βγάλει.
Πολύ σωστό, όπως το λες.
Δηλαδή τώρα
όπως το λες.
Δεν ξέρεις πώς θα επηρεαστεί και επαναλαμβάνω το θέμα, γιατί κάποιοι λένε σιγάρα παιδιά, παίζουν και διπλή εβδομάδα. Παίζουν, πώς το λένε,
την επόμενη εβδομάδα.
Διαβολοβδομάδα που είναι η επόμενη. Αλλά δεν είναι ίδιο να λείπουν από την προπόνηση μια εβδομάδα από την ομάδα τους. Έτσι, είναι άλλο, είναι με την ομάδα μαζί και λοιπά. Φεύγει λίγο, ξεφεύγει δηλαδή. Για παράδειγμα, προχθές ο Λαρετζάκης, ο Παπα-Νικολάου και ο Λούτζης ήταν μόνοι τους. Όχι μόνοι τους, με τον Τριαντάφυλλο στη Βαβαρία, στο Μόναχο. Τέλος πάντων, αυτά είναι και επαναλαμβάνω και η Μπάγκερν, για να μην το λέμε μόνο κόμματα ή και μονόπλευρα. Πάντως να θυμίσουμε το πρόγραμμα.
Και είναι 8η αγωνιστική, έτσι.
8η αγωνιστική πλέον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πότε φτάσαμε, ρε φίλε, 8 αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα.
Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ το νόμιζα ότι
και
είναι προχωρημένο.
Και την επόμενη εβδομάδα θα είναι 9-10, έτσι.
Ναι.
Από τις 34. Ναι.
Λοιπόν, στο
φεύγει ο καιρός, απλά αυτό λέω.
Στο 10 θα είναι ένα σταθμός, γιατί περίπου είναι το 1 τρίτο, περίπου, στο 11. Mm-hmm. Και θα είναι το 1 τρίτο. Λοιπόν, έχει μάτς πολύ περίεργα σήμερα, με την εξής έννοια. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Για παράδειγμα, η ΕΦΕΣ, η οποία έχει κάνει τραγικό ξεκίνημα με 2-5, πού θα πάει? Αν χάνει, δεν γίνεται κάθε χρόνο να το ανατρέπει και παίζει με την Μπαρτσελώνα. Στις 7.30 η Μπαρτσελώνα, η οποία έχει αρχίσει να βρίσκει το ρυθμό της, περιμένει σιγά σιγά να γυρίσει και να γυρίσουν και οι παίχτες που είναι τραυματίες. Mm-hmm. Έτσι. Γενικά το έχει μαζέψει λίγο μετά την, ας το πούμε έτσι, από το στραβοπάτημα με τον Ολυμπιακό εντός έδρας στην πρεμιέρα. Εφές Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα, αν κερδίσει, είναι για τα καλά στον ίσιο δρόμο, γιατί είναι ήδη τετράδα θεωρητικά. Η Εφές
σωστά.
Μένει όλο και πιο πίσω και ναι. Ξέρεις, δεν είναι κάθε χρόνο το IAE, δεν είναι IAE, αλλά τέλος πάντων το IAE. Λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας Βιλερμπάν. Για τα δεδομένα τώρα, εδώ υπάρχει μια πληροφορία. Δεν ξέρω αν είναι από χθες, εγώ την είδα σήμερα. Mm-hmm. Ότι μεταδίδουν οι Γάλλοι ότι ο Ντεκολό, ο στάρ της ομάδας που επέστρεψε φέτος στη Γαλλία, έχει ένα μυϊκό πρόβλημα και πιθανότατα δεν θα παίξει απέναντι στην ομάδα που θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σήμερα ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Άρα λοιπόν, ο Ερυθρός Αστέρας που σίγουρα.
Έκανε πλάκα ο Ιβάνοβιτς.
Ναι, για τις 6 ώρες προπόνηση.
Για τις 6 ώρες.
Τους είπαν 4 και λέει όχι 6.
Ναι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, 26 ξέρω, κάνει ο Ιβάνοβιτς, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει,
okay. Μαυροβούνιο στην καταγωγή, έτσι.
Ναι, ναι,
απλά θέλουμε να δούμε πώς θα επηρεάσει η παρουσία του Ιβάνοβιτς ένα. Σίγουρα έχει βελτιωθεί με τις κινήσεις που έχει κάνει ο Ερυθρός Αστέρας. Απ' την άλλη, αν δεν παίξει και ο Ντεκολό, θυμίζουμε ότι ο Λοβέρν έχει ήδη τεθεί νοκάουτ. Μεγάλο πλήγμα. Χωρίς τον Ντεκολό, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα για την Βιλερμπάν, που προέρχεται και από μια έτσι κακή ήττα από την.
Βιλερμπάν που παίζει την επόμενη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, έτσι.
Ναι.
Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Επόμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, θα τα πούμε. Αυτά δεν είναι.
Νομίζω Παρασκευή είναι. Ναι.
Λοιπόν, Βίρτους υποδέχεται τη Βαλένθια. Ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί η Βαλένθια είδαμε τι έχει κάνει. Κέρδισε τη Μονακό, κέρδισε τον Ολυμπιακό.
Και πάει καλά και η Βίρτους.
Ναι, η Βίρτους πήγε και κέρδισε μέσα στο Μιλάνο. Ναι. Γενικά είναι ομάδες οι οποίες καταρχάς επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα. Η Μεν Βίρτους, γιατί πήρε το Eurocup η Βαλένθια με wild card, όπως και η ομάδα του Μπράντοβιτς, η Παρτίζαν. Αλλά είναι ομάδες που έλειπαν αρκετό καιρό, όχι τόσο η Βαλένθια.
Η Βαλένθια δικαιολογεί πλήρως τη wild card που έχει.
Ναι.
Μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι. Ναι.
Απλά, ξέρεις,
αλλά να καλά
είναι, πάντα έχουν πλεονέκτημα
οι
ομάδες που παίζουν συνέχεια, γιατί έχουν
το ρυθμό.
Την τεχνογνωσία,
το ρυθμό.
Και το ρυθμό της διοργάνωσης.
Ναι.
Και δεν είναι ίδιο να παίζεις στο EuroCup και να παίζεις στην Ευρωλίγκα, γιατί στο EuroCup υπάρχουν και κανένα 2-3 ομάδες που μπορείς και να τις κερδίσεις χαλαρά. Τώρα εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ καλός να είσαι.
Εδώ φτύνει αίμα για να κερδίσεις.
Τον τελευταίο. Ναι. Μπορεί να χάσει από τον τελευταίο.
Ναι.
Και έχει γίνει ούκο λίγες φορές. Σε 9.30 είναι το παιχνίδι της Βίρτους με τη Βαλένθια. Σε 9.30 παίζει και ο Ολυμπιακός με την Μπάγερν. 5-2 Ολυμπιακός, 2-5 η Μπάγερν, η οποία όμως προέρχεται από δύο σερί νίκες. Μία με την Εφές εντός έδρας και μία εκτός στο ντέρμπι με την Άλμπα. Που θυμίζω η Άλμπα πώς είχε ξεκινήσει, έτσι, με τρεις νίκες σερί. Και μάλιστα με μια έτσι κοφαντική νίκη επί του Παναθηναϊκού, που ταρακούνησε τον Παναθηναϊκό και ίσως έγινε και η αφορμή για τις εξελίξεις που ακολούθησαν. Και το μάτς που κλείνει την βραδιά είναι αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Άλμπα. Φαντάζομαι ότι εδώ η Άλμπα, η Άλμπα, η οποία το τελευταίο καιρό δεν παίζει και πάρα πολύ καλά.
Άλμπα, την οποία υποδέχεται ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
Να, αφού πρώτα πάει στο Τελαβίβ. Θα πάει πρώτα στο Τελαβίβ και μετά.
Ναι, στον δεύτερο αγώνα.
Στον δεύτερο αγώνα.
Στη δέκατη αγωνιστική. Ναι, όντως. Ναι.
Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, κάτι θέλω να πω. Ναι, είπαμε για τον Ντεκολό. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Κάτσε να δω τι ήθελα να πω τώρα.
Εσύ αποκλείεται.
Όχι, ναι, ήθελα να πω. Ότι
αποκλείεται να μην ξέρει τι να πει.
Όχι, ήθελα να
δεν
πω.
Δεν γίνονται αυτά.
Με αφορμή, προσπαθούσα να δω για ποιο μάτι θέλω να πω. Για τη Ρεάλ, ότι υπάρχει η σοβαρή πιθανότητα, επειδή έκανε προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, να εμφανιστεί μετά από 4 μήνες ο Νάτζελ Ουίλιαμς Γκος, ο παλιός γκάρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος θυμίζουμε είχε τραυματιστεί στον ημιτελικό του Final Four του Βελιγραδίου, στον ημιτελικό κόντρα στην Μπαρσελόνα, που κέρδισε η Ρεάλ, αλλά έπαιξε χωρίς αυτόν στον τελικό. Και έχασε με ένα πόντο. Άρα. Εντάξει, θυμίζω όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Ρεάλ, στις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού είχε πει ότι υπάρχει πρόβλημα στη θέση 1, γιατί και οι δύο Σέρχιο και ο Γιούλ και ο Ροντρίγκεφ δεν είναι πια φρεσκαδούρες. Δηλαδή,
είναι,
μπορείς να τους τρέξεις.
Εντάξει. Ναι.
Μπορείς να τους τρέξεις, ρε παιδί μου, ή να τους καταπονήσεις. Εγώ θυμάμαι πως στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ρεάλ, πόσο δύσκολα ο Γιούλ μπορούσε να περάσει τον Μπάρες Λίου. Δηλαδή ο Λί του είχε βγάλει τα σηκώτια του, τον είχε εκνευρίσει.
Μα αυτή είναι η δουλειά του Λί.
Ναι, και του είχε και του αυτή είχε πάρει και
ακριβώς
επιθετικά φάουλ.
Η δουλειά του Λί.
Δηλαδή δεν έχει αυτή τη φρεσκάδα. Ναι. Τώρα βέβαια ο Γκος με 4 μήνες αποχή δεν είναι και εύκολο έτσι, να μπει κατευθείαν και να. Ούτως ή άλλως δεν είναι παίκτης που σηκώνει μια ομάδα στις πλάτες του. Δεν έχει την προσωπικότητα. Αλλά του αποσυμφορεί από την πίεση. Έτσι. Θα το δούμε αυτό. Να δούμε και πότε η ομάδα του Βερολίνου, η Άλμπα, θα ξαναβρει το ρυθμό της. Γιατί επαναλαμβάνουμε, η ήττα την πείραξε πάρα πολύ η ήττα από την Μπάγερν με ένα καλάθι.
Λοιπόν, λέει ο Αρμόδωρος, καταρχήν τα μηνύματά σας περιμένουμε και στο 5, Facebook, αλλά κυρίως στο
54160 Sport και όνομα σας.
Μπράβο, ναι, λέει ο Αρμόδωρος, δεν είπαν δικαιολογίες σήμερα, μόνο νίκη για να βγάλει τη μία από τις δύο ήττες.
Είναι.
Επιτέλους, λέει, να παίξουμε άμυνα. Εδώ έχει δίκιο.
Κοίταξε, εγώ έχω. Αν το δεις με ψυχρούς αριθμούς. Για τον Ολυμπιακό εννοεί προφανώς.
Ναι, τον Ολυμπιακό, ναι.
Λοιπόν, Δεν πάει κάπως έτσι το πράγμα, γιατί αλλού θα κάνεις νίκη που δεν την περίμενες, όπως έκανες μέσα στη Βαρκελόνη.
Όχι μόνο στη Βαρκελόνη.
Την Μπασκόνια πες ότι κέρδισε και πέρσι, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
Έκανε τρεις πολύ μεγάλες νίκες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός.
Ναι, εγώ θεωρώ μόνο με τη Βαλένθια ήταν η ήττα που δεν έπρεπε, που δεν είμαι βάσει την εικόνα του αγώνα να την κάνει. Με την Μονακό, η Μονακό ήταν, ας το πούμε, έτσι
Βαλένθια λες εδώ, στο ΣΕΦ.
Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι η Μπάγερν ομάδα που λες πάω και κερδίζω.
Όχι. Σε καμία περίπτωση.
Και δεν είναι θέμα δικαιολογιών, παιδιά, είναι εξηγήσεων.
Όχι. Ναι. Πολύ καλή ομάδα, με καλό προπονητή, με καλές άμυνες.
Εγώ να σου πω
κάτι. Μην το συζητάμε τώρα.
Έχω
εντάξει.
Την αίσθηση ότι είναι δύο ομάδες και οι δύο του προπονητή. Και το λέω
του
αυτό.
Τρινκέρι.
Ναι,
εμπροκειμένου για την Μπάγερν.
Ναι, γιατί δεν έχει κανένα superstar μεγάλο.
Ναι.
Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν. Μην ξεχνάμε ότι έχουν στη σύνθεσή τους, πέρα από τον Λούτσιτς, ο οποίος είναι, ας το πούμε έτσι, ο πιο
επιδραστικός, έτσι, ναι.
Η ραχοκοκαλιά της ομάδας, έτσι, γιατί συνδέει τους κοντούς με τους ψηλούς, σουτάρι, παίζει άμυνα, πηγαίνει στα rebound κλπ. Μην ξεχνάμε ότι έχει το Γιάρα μας, ο οποίος Γιάρα μας είχε κάνει μεγάλη ζημιά στο Ελλάδα, Σερβία-Ελλάδα, που λέγαμε ότι είναι αναπληρωματικός, αλλά να, που πες την Μπάγερν αυτός. Και φυσικά ο παίχτης μας σκότωσε.
Όπστ.
Ακριβώς. Στις 14 Σεπτεμβρίου, στο παιχνίδι με τη Γερμανία, 107-96, ο Όπστ είχε βάλει 19 πόντους με 5 στα 7 τρίποντα.
Και μάλιστα, το είπε κιόλας, θα κάνω, λέει, και με τον εναντίον του Ολυμπιακού, ό,τι έκανα με την Ελλάδα. Μεγάλη αυτοποίθηση έχει, βέβαια, το παλικάρι, αλλά εντάξει. Μπορεί όμως.
Επειδή μου το έχει το σουτ.
Όχι, το έχει. Ο άνθρωπος είναι για το σουτ. Ζει για το σουτ.
Ο Ολυμπιακός ως επίθεση έχει πολύ μεγάλη διαφορά αν αφορά στους μέσους όρους. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός βάζει 85,9 πόντους μέσο όρο στο παιχνίδι και η Μπάγερν είναι 73-1. Απ' την άλλη, έχει λίγο καλύτερη άμυνα η Μπάγερν, παρότι έχει χειρότερο ρεκόρ πολύ. 77,1 πόντους δέχεται, ο Ολυμπιακός δέχεται 78, δηλαδή περίπου 4, εντάξει, ένα πόντο και κάτι παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι πρώτον ο Ολυμπιακός έπαιξε με καλούς αντιπάλους στην αρχή, και το δεύτερο είναι ότι, για παράδειγμα, με τη Βαλένθια έκανε 20 λάθη. Δηλαδή, λέμε για την άμυνα, αλλά πολλές φορές, εάν κάνεις λάθη στην επίθεση και τρως εύκολα καλάθια, δέχεσαι πολλούς πόντους. Όταν είσαι σεταρισμένος στην άμυνα, δεν δέχεσαι πολλούς πόντους. Ο Ολυμπιακός τα λάθη του πλήρωσε στα μάτς και με τη Βαλένθια.
Γι' αυτό λέγει ο φίλος ο Αρμόδωρος.
Άρα δεν είναι θέμα άμυνας. Να μην δίνουν την μπάλα στη χέρια του αντιπάλου. Δηλαδή, εγώ με τη Βαλένθια που το είδα, δεν πίστευα ότι είναι. Μου θύμισε ο Ολυμπιακός εκείνη τη μέρα, έκανε, πώς λέγαμε για τα λάθη του Βελγίου, ότι έκανε όλο το αμφολόγιο των λαθών. Θυμάμαι ακόμα ότι ακόμα και ο Κάναν, θυμάσαι ότι πέρασε το κέντρο και πήγε, έκανε χαλαρά μια σκεπτική.
Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί έχουμε ένα μήνυμα από τον 895. Λέει για τον Τάδε που παραπέμπουν σε δίκη για απόπειρα βιασμού. Δεν θυμάμαι να αναφέρετε κάτι. Αδελφέ, εάν δεν βγει επίσημα η εισαγγελία και να πει ότι είναι αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν το πω ποτέ. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να έχω προβλήματα με τον νόμο. Ούτε εγώ, ούτε η ΕΡΤ, ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Κώστας, ούτε κανένας.
Ναι, αν και νομίζω ότι...
Είναι γνωστό το όνομα.
Έχει πάρει και θέση ο ίδιος.
Ναι, ρε παιδί μου, έχει πάρει ο ίδιος θέση. Αλλά να βγει επίσημα την εισαγγελία ότι είναι αυτός. Και μετά να μιλήσουμε. Συμφωνείς? Τι να πω, ότι ο ίδιος έχει απαντήσει και έχει πει? Όχι, δεν το κάνω. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να το κάνω αυτό. Μόλις βγει από την εισαγγελία επίσημα το όνομα ανακοινωθεί του συγκεκριμένου ανθρώπου, θα το κάνουμε πρώτοι από όλους. Γιατί είναι κατηγορούμενος. Φέρεται, λέμε στην γλώσσα της δημοσιογραφίας.
Και ούτε,
έτσι, φέρεται ως κατηγορούμενος. Να πω το όνομα τώρα.
Τέλος πάντων, για να συνεχίσω αυτά που έλεγα.
Λοιπόν, sorry, πριν... Γιάννη, αλλά μερικά πράγματα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι τόσο εύκολο για μας να αναφερθούμε ευθέως σε κάποιο άνθρωπο.
Παρακαλώ, αν ρίξουμε μια ματιά στις κατηγορίες.
Και φίλε Κωνσταντίνε με τη Χαλκίδα, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε.
Μια ματιά στην κατηγορία της στατιστικής. Εκεί που υπερέχει η ομάδα του Τρινκέρι είναι στα επιθετικά rebound. Έχει περίπου ένα περισσότερο από τον Ολυμπιακό, 10,4 έναντι 9,3. Υπερέχει Στα blocks έχει 2,9, ο Ολυμπιακός έχει 1,6 και έχει λιγότερα λάθη. Ο Ολυμπιακός έχει 12,4, η Μπάγεν έχει 10,9. Έτσι λέμε κάποια. Στα ποσοστά ευστοχίας ο Ολυμπιακός είναι κατά πολύ καλύτερος, με την έννοια ότι έχει, ξέρω εγώ, σχεδόν 57,8% στα δίποντα, 42,1% έχει η Μπάγερν, 35,4% η Μπάγερν στα τρίποντα, ο Ολυμπιακός 38,4% και στις βολές ο Ολυμπιακός, που είναι δεύτερος όλη την Ευρωλίγκα, όπως είναι δεύτερος και στα δίποντα μετά την Μπασκόνια, έχει 84,3% στις βολές και 79,6%. Και πρόσχε τώρα εδώ, το 84,3% που είναι τόσο ψηλό, εξαιτίας δύο βολών του πιο εύστοχου παίκτη του, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και το μάτσο με τη Βαλένθια, που λέμε για τις λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν μια κακή βραδιά ή ένα παιχνίδι. Λοιπόν, αλλά απλά εγώ θέλω να πω ότι οι ομάδες του Τριγκέρι, είτε είναι η Μπάγερν τα τελευταία χρόνια.
Σκληρές ομάδες.
Ακριβώς. Είναι ομάδα
που
για να τις κερδίσεις πρέπει να σου βγει το λάδι, κρατάνε τον ίδιο ρυθμό. Και παίζουν ένα μπάσκετ του προπονητή. Γιατί είπα του προπονητή και οι δύο ομάδες? Γιατί ο ίδιος ο Τενικέρι, στην ανάλυση που έκανε για τον Ολυμπιακό, λέει είναι η ομάδα που κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα και σε τρελαίνει με τον τρόπο που την τρέχει. Και, εδώ, και αυτό, όπως λέμε τόσα χρόνια, από, πότε, από τότε που εμφανίστηκε σε αυτό το επίπεδο ο κότς του Ολυμπιακού, είναι ο προπονητής που επιμένει περισσότερο από όλους στην κυκλοφορία. Οι ομάδες του κυκλοφορούν πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα
passing
και
game.
Πιο πολύ. Αυτό. Δηλαδή, αυτό. Οι ομάδες του, το είχε πει και ο Μάνος Μανουσιέλης, όταν τον είχε κάνει scouting ως προπονητής, βοηθός προπονητή του Ολυμπιακού με το Μαρούσι τότε, είχε πει ότι οι ομάδες του αλλάζουν τις περισσότερες πάσες στη διάρκεια των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης. Λοιπόν, και αυτό είναι, και γι' αυτό άλλωστε παίρνει κάποιο σουτέρ για να τελειώνουν με ξεμαρκάριστα σουτ. Αρκεί να μπαίνουν τα σουτ.
Βλέπω στο Studio 4 στην Ερτένα τώρα το Γιάννη Μπέζο. Που θα είναι μια βραδιά με τον Μίκη Θοδωράκη και όλα αυτά. Παίζει με μπάσκετ μαζί με τον Πέσο. Παίζει καλό μπάσκετ τον Πέσο.
Είναι μπασκετικός.
Παίζαμε πολύ καιρό μπάσκετ δηλαδή. Θα μου πεις.
Με τον Ντάλα και με αυτούς σου να σε είχε βάλει σε εκείνη την ομάδα.
Όχι, όχι, όχι.
Και το Χλαπάτσα.
Φίλο Χλαπάτσα, εντάξει.
Φραγιόγλου.
Είναι λίγο.
Λοιπόν, τώρα.
Παίζει καλό μπάσκετ. Έπαιζε.
Όχι, μα είναι το χόμπι του. Δηλαδή όταν θέλει.
Παίζει μαζί, έρχονταν κάθε βράδυ, σου λέω.
Ναι, μα είναι το χόμπι του, σου λέω. Όταν θέλει
και έφυγε,
να...
θυμάμαι, 5,5, 6, 6,5. Πού πας, πρέπει να πάω να. Πάνω στο Πολύδροσο, σε ένα ανοιχτό γήπεδο. Λοιπόν. Πάω γιατί πρέπει να φύγω. Ετοιμαστώ για να πάω στην παράσταση. Λοιπόν.
Χθες κυκλοφόρησε από τη Βαρκελόνη αυτό, ότι η Μπαρτσελόνα για να μαζέψει τη μαύρη τρύπα. Το μπάσκετ του αναλογούν περίπου 15 εκατομμύρια να μαζέψει. Που σημαίνει ότι θα τα κάνουν περικοπές σε βάθος.
Τα 113 δεν ισχύουν δηλαδή. Για τον μπάσκετ είναι
μόνο. Ότι
μόνο...
το μπάσκετ, μια ανάλυση που έγινε, ότι πρέπει την επόμενη τριετία να κάνει περικοπές 15 εκατομμυρίων. Τώρα,
άλλο περικοπές, άλλο ναι. Ότι είναι το είναι... άνοιγμα 113 εκατομμύρια. Ναι. Ναι.
Για, βέβαια, πέρσι η Μπαρτσελόνα είχε 36 εκατομμύρια. Τώρα, αν αντιστοιχούν περικοπές 5 εκατομμυρίων το χρόνο, θα έχει 30, δηλαδή.
Ναι. ναι.
Θα κλαίμε πάλι. Θα κλαίμε. Λοιπόν...
Εγώ δεν βλέπω να κάνουν καμία περικόπη πάντως. Και ο Μύρο της τα ίδια τα λεφτά που έπαιρνε πέρσι πήρε.
Για το Μύρο της έλεγα ότι όπου να είναι και αυτός.
Τι, όπου να είναι.
Θα επιστρέψει. Όχι, αυτό λέω.
Α, επιστρέψει σιγά-σιγά ο Μύρος. Ναι.
Να.
Είναι σημαντική επιστροφή αυτή.
Θέλει χρόνο γιατί ο Αχίλλειος είναι περίεργο πράγμα. Είναι από τους άσχημους
τραυματισμούς.
Είναι από τους άσχημους τραυματισμούς. Τώρα, παρεμπιπτόντως, όσοι ρωτάνε, γιατί το συζητάγατε χθες, το συζητάγαμε μάλλον και με τον Γιώργο τον Μπαχάκη χθες, να το διευκρινίσω. Γιατί μας ενδιαφέρει τι γίνεται με το κύπελο? Γιατί χθες ο Ηρακλής κέρδισε την Νέα Ερυθρέα, έτσι, και προκρίθηκε. Ο Ηρακλής είναι μέσα στις τέσσερις ομάδες που έχουν φτάσει εκεί μαζί.
Και θέλει την οκτάδα.
Τι σημαίνει αυτό? Θυμίζω ότι έχει αλλάξει η προκήρυξη και έχουμε πάει σε Final Eight. Ο Ηρακλής κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό 74-68, έτσι. Ο Πανιώνιος κέρδισε τον Αμίντα 85-83, ενώ ο Παπάγος πήρε άνευ αγώνα στο παιχνίδι με την Ελευθερούπολη 20-0.
Αμα το πεις τον Παπάγος στο φίλο μου τον Μαγουλά, θα σε δείρει.
Ο Παπάγου.
Υπάρχει Παπάγου, μου λέει.
Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό, έχει δίκιο. Λοιπόν,
ο οποίος είναι φανατικός Παπαγιώτης. Ναι.
Και απομένει ένα παιχνίδι για να συμπληρωθούν η τετράδα από την Elite League, ας πούμε, από τη δεύτερη κατηγορία, από τις μικρότερες κατηγορίες τις εθνικές. Η αναμέτρηση που θα γίνει 23 Νοεμβρίου στον Εύωσμο, Έαντας Εύωσμο, με τη ΦΕΑ. Η ΦΕΑ είναι ομάδα που είναι ουραγός στη βαθμολογία της Elite League. Θεωρητικά ο Έαντας είναι το φαβορί λόγω έδρας κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει αυτό? Από οι τέσσερις θα παίξουν για να βγει μία. Η μία ομάδα αυτή, με βάση την προκήρυξη, παίρνει θέση στο Final Eight. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα πάνε στο Final Eight του κυπέλου όπως συνηθίζουμε από την Ισπανία, οι 8 πρώτοι του πρώτου γύρου, αλλά οι 7 πρώτοι. Και θα πάρει μία θέση αυτή η ομάδα, από τις τέσσερις που αναφέραμε τώρα. Δηλαδή, τώρα είναι 5, γιατί οι 2 δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε. Γιατί θα γίνει μια ειδική διαδικασία, θα πάρει ένα νούμερο, θα πάρει και την αντίστοιχη κατάταξη.
Νομίζω σε λίγο μπαίνουν στη μάχη και οι ομάδες Α1, έτσι. Όχι τώρα, όχι άμεσα.
Όχι, οι ομάδες Α1 δεν μπαίνουν στο κύπελλο. Περιμένουν να γίνει
το Final Eight.
Στην ουσία θα κρυθούν
ναι,
οι 7 πρώτες στο τέλος του πρώτου γύρου. Εκεί θα κρυθούν. Συν τη μία που θα επικρατήσει από όλο αυτό το, τη μάχη που, μεταξύ των ομάδων αυτών των μπολών. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε? Έχουμε να πούμε ότι ο Πιστιώλης τον καθάρισε τον Αγκόλα.
Μου κάνει εντύπωση. Εμένα ο Αγκόλα μου αρέσει πάρα πολύ, φίλε, σαν παίκτης. Ναι. Κοίταξε.
Και το Ρέιμαν. Το Μόργαν, το Ρέιμαν Μόργαν.
Και τα θετικά πήγε η Γαρσίλιακα ο Αγκόλα. Ναι. Και θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο BCL. Ναι. Ας δούμε.
Ρωτάει ο Διονύσης, λέει, Λαρετζάκης και Παπα-Νικολάου δεν θα παίξουν καθόλου σήμερα? Όχι ρε παιδιά, κανονικά θα παίξουν. Δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν είπε κανείς ότι δεν θα παίξουν.
Κουρασμένοι λέμε ότι είναι. Εντάξει, και ταλαιπωρημένοι βέβαια.
Εγώ βάζω και το κουρασμένοι.
Και αυτό σχετικό είναι. Εντάξει.
Όχι, και το κουρασμένοι σε δεύτερη μοίρα το βάζω.
Ναι.
Το περισσότερο είναι ότι έλειπαν από την προπόνηση της υπόλοιπης ομάδας. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι άλλο. Άλλαξε και το πρόγραμμα Ολυμπιακός για να πάει. Συνήθως ο Ολυμπιακός κάνει προπόνηση στο ΣΕΦ και πηγαίνει απόγευμα. Και κάνει μόνο shooting around τη μέρα του αγώνα σήμερα. Το άλλαξε για να μπορέσουν να κάνουν μαζί Λαρετζάκης και τέτοια. Αλλά το να κάνεις προπόνηση στο Μόναχο έχει τον ίδιο κίνδυνο που έχει να κάνεις προπόνηση σε οποιαδήποτε έδρα, εκτός έδρας, παραμονή, και να δείχνεις τα συστήματά σου. Τι καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ το λέω για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή μην νομίζει κανείς ότι κατηγορούμε την Bayern. Κάνει κάτι που.
Πλάκα μου κάνεις τώρα.
Ότι παρακολουθεί την προπόνηση. Δηλαδή, άμα πάει να βάλει κάτι καινούριο.
Εγκατεστημένα σκάμερες υπήρχαν στα ελληνικά γήπεδα παντού, για να βλέπουν την παραμονή των ντέρμπι.
Παντού, δεν
μιλάω
είναι
για ντέρμπι τώρα, εγώ έτσι. Ναι, ναι. Να βλέπουν τα συστήματα και τα πάντα.
Άρα, θέλω να πω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι ήθελε να κάνει προπόνηση μαζί τους, να πούνε 2-3 πράγματα, τα οποία προφανώς θα τα δει ο Τρινκέρι. Αλλά αυτό και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι είναι οι δύο που παίζουν, που μοιράζονται με βάση το rotation το φετινό, γιατί έχει αλλάξει λίγο το rotation φέτος. Μοιράζονται το 3. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Παπα-Νικολάου, μπαίνει ο Λαρετζάκης. Και ο Μακίσικ είναι λίγο μπαλαντέρ. Δηλαδή, παίζει λίγο στο 2 αντί του Κάναν και παίζει και λίγο στο 3. Ανάλογα με το σχήμα. Δηλαδή, μπορεί να παίξει και ο Γουόκαπ. Δηλαδή, έχουμε δει και σχήμα με Γουόκαπ, Σλούκα και Μακίσικ. Έχουμε δει διάφορων ειδών. Σίγουρα πρέπει να δώσει περισσότερο Μακίσικ, που δεν είναι τον τελευταίο καιρό, δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια ιδιαίτερα. Και ο Κάναν φυσικά, που τον περιμένει ο Ολυμπιακός να βρει ένα ρυθμό. Εντάξει, ο Κάναν είναι προφανές, φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει λυθεί σε σχέση με την
υπόλοιπη. Φίλε, 895, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την ξέρουμε εμείς. Άσε ο εισαγγελέας να αναφέρει το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου και θα τα πούμε. Δηλαδή, έλεος.
Ο Βασίλης
34 χρόνια έκανε τη δουλειά αυτή.
Καλησπέρα σας με υγεία και βλογία.
Κάτι ξέρω παραπάνω από σένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Καλησπέρα σας με υγεία και βλογία, φίλοι και κύριοι. Ο Ολυμπιακός γίνεται όλο και καλύτερος με τα παιχνίδια, γιατί θα ανοίξει το rotation από τους 8 παίκτες και στους νέους ταλαντούχους παίκτες. Δύσκολα με Μπάγερ. Να φύρω από το παιχνίδι Βασίλης Δράμα, Πόντιος ΠΑΟΚ. Άρα, υστερόγραφα.
Δεν είμαστε κουτσομπολίστικη εκπομπή εδώ.
Α.
Λοιπόν, συγγνώμη. Πάμε. Έλα. Sorry, Γιάννη.
Πόντιος ΠΑΟΚΑΡΑ. Το άρα, νόμιζα το άρα, νόμιζα ότι ήταν συμπερασματικό σύνδεσμο, αλλά ήταν το ΠΑΟΚΑΡΑ. Ξέρεις, το τόνισε.
Ναι.
Λοιπόν, ναι, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ποιους μικρούς μιλάς, νέους ταλαντούχους. Ο Λούτζης είναι περισσότερο που δεν είναι πια νέος. Ο Πάπας είναι και αυτός δεν είναι νέος. Και λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχει, ας το πούμε έτσι. Ο Κολοβέρος είναι από τους πιο μικρούς που έμειναν στην ομάδα. Έχει το Τζάμι που μπορεί να.
Που ερχόμουν και τον έβλεπα τον πατέρα του. Στο Μαρούσι πάνω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτό rotation. Δεν είναι ότι δεν έχει ανοιχτό rotation. Απλά η δυσκολία του Ολυμπιακού, και αυτό έχει φανεί στα τελευταία παιχνίδια, όχι ότι δεν μπορούν και όλων των ομάδων. Γιατί πολλές φορές ρωτάνε αυτός δεν έπαιξε, εκείνος δεν έπαιξε. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι δεν μπορεί να παίξω και οι 12 τον ίδιο χρόνο κλπ. Συνήθως ένα παιχνίδι το παίζει με 8-9 παίκτες.
Mm-hmm.
Και ένας-δύο θα πάρουν λιγότερο χρόνο. Αυτό και φάνηκε, δεν μπορεί για παράδειγμα με τον Φαλ και τον και τους άλλους δύο σέντερ, τον Νταρίκ Μπλακ, έτσι, να παίξουν και οι τρεις, εν πάση περιπτώσει, και να, πώς να σου πω, να διαιρεθεί για 3 ο χρόνος. Έτσι, άρα στο προηγούμενο παιχνίδι διάλεξε να παίξει ο Μπολομπόι και να μην παίξει ο Μπλακ. Σε κάποιο, δεν μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα, μιλάω για την Ευρώπη. Μιλάω για το μάτς με την Παρτίζαν. Γιατί όταν παίζουν τρεις από λίγο, κανείς δεν προλαβαίνει να βρει ρυθμό.
Σωστά.
Ο βασικός είναι ο Φαλ. Από εκεί πέρα, ανάλογα με τον αντίπαλο, είναι ο Μπολομπόι. Μπορεί να παίξει ο Μπλακ, σε άλλα μάτς έχει παίξει περισσότερο Μπλακ. Είναι το τι ταιριάζει. Είναι δύσκολο και να έχεις μια ομάδα, και μιλάμε για οποιαδήποτε ομάδα, και οι 12 να το διαιρέσεις για το 12. Και να παίξουν και όλοι καλά. Φυσικά κάποιος θα παίξει καλά, κάποιος δεν θα παίξει καλά, κάποιος δεν θα ταιριάξει, κάποιος δεν θα είναι στη μέρα του. Αν παίζαν όλοι καλά, μου φαίνεται ότι είναι αδύνατον μπασκετικά να είναι όλοι σε τρομερή μέρα. Δηλαδή αυτό που συνέβη μόνο με την εθνική ομάδα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που όσοι έπαιξαν ήταν τρομεροί. Και πάλι κάποιοι δεν είχαν τόσο μεγάλη συμμετοχή. Γιατί δεν βγαίνει ένα μάτς με 12 παίχτες. 8-9 παίζουν. Λοιπόν, άλλο. Ο Παναθηναϊκός τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή για ένα και βασικό λόγο. Ότι παίζει με την ομάδα στην έδρα της ομάδας που έχει μια ήττα μόλις. Και είναι μια ομάδα που έχει βρει από νωρίς ρυθμό του Ομοσπονδιακού Όμως Τεχνικού.
Δεν το περίμενα για τη Φενέρ φέτος, Γιάννη μου.
Ναι, το έχεις πει από την αρχή ότι.
Δεν την περίμενα την ομάδα τόσο καλή του Ιτούδη.
Να.
Αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Και παίζει και πάρα πολύ καλά και έχει και πάρα πολύ καλές αντιδράσεις γενικά. Αντίδραση μάλλον στη διάρκεια των αγώνων.
Mm-hmm.
Δηλαδή βλέπω χημεία στην ομάδα της Φενέρ.
Ναι.
Είναι δύσκολη η αποστολή.
Άρα, είναι προφανές ότι είναι το φαβορί. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για μια ομάδα που έχει ρεκόρ 1-6-1,
πρώτη.
Και είναι πρώτη.
Ναι.
Και μια ομάδα
2-5 ο Παναθηναϊκός.
2-5 ο Παναθηναϊκός και παίζουν στην έδρα της Φενέρ. Είναι προφανές ότι η Φενέρ με Ιτούδη και Καλάθη είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα
και χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τον Καλάθη ο Ιτούδης.
Ναι, γιατί κρατάει λίγο τα λουριά του Γουίλμπεκιν. Έτσι, γιατί ο Γουίλμπεκιν.
Μια μπάλα θέλει.
Όπως ξέρουμε.
Αυτό θέλει, μια μπάλα μόνος του.
Στη Μακάμπη δεν μπόρεσαν να διακριθούν με τον Γουίλμπεκιν.
Μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Ράντονιτς στη διάρκεια της αναχώρησης. Τα επόμενα παιχνίδια, λέει, θα μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Προφανώς για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Έτσι. Και έχει δίκιο.
Εγώ φαντάζομαι.
Έχει δίκιο. Με Μπέικον μαζί τώρα πια.
Και αυτό είπε και ο Ιτούδης, ότι ο Μπέικον έδωσε κάτι διαφορετικό στον Παναθηναϊκό.
Σωστά. Σωστά.
Μια
σωστά,
έτσι άλλη διάσταση.
Ναι.
Ξέρεις, στο δικό μου το μυαλό, τι διάσταση έδωσε. Ότι όταν μια ομάδα μπλοκάρει, μάλλον όταν ο Παναθηναϊκός μπλοκάρει, έχει τον Μπέικον με την προσωπικότητα και με το ότι μπορεί να βάλει καλάθι, με το έτσι θέλω.
Ναι.
Που δεν την έχουν οι υπόλοιποι. Όσο καλή παίκτης κι αν είναι.
Βρε, καλός και ο Γκριγκόνης είναι. Καλός και ο Πονίτκα.
Όσο καλή παίκτης κι αν είναι. Δεν είναι ο παίκτης ότι φέρει.
Έτσι,
ο Μπέικον λέει: φέρει την μπάλα εδώ τώρα.
Θα το βάλω εγώ.
Ναι, βέβαια, αυτό πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει αυτό που έκανε στην πρώτη φορά. Έτσι, που το παράκανε λίγο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μπήκε και ήταν λες και οι άλλοι.
Το πήρε πάνω του, ναι. Νόμιζε ότι θα είναι ο Μάλικ Τζόρνταν.
Αυτά είναι θέματα όμως που τα βρίσκεις στην πορεία. Ναι. Δηλαδή με την ισορροπία. Στο πρώτο μάτς δεν μπορεί να απαιτήσεις. Ότι να σκέφτεται ακριβώς όπως σκέφτεται και η υπόλοιπη
ομάδα. Αυτό, Γιάννη, που με περιέργεια περιμένω να δω είναι κατά πόσο θα τον βάλει στο 4.
Θα τον βάζει.
Γιατί δεν βλέπω να παίρνει παίχτη ο Παναθηναϊκός στο 4.
Μα δεν βγαίνει αλλιώς.
Έτσι.
Δεν βγαίνει αλλιώς.
Ναι, δεν μπορεί όμως.
Από τη στιγμή που δεν βάζει το Ματζούκα.
Όχι, δεν μπορεί. Δεν είναι η θέση του. Του Μπέικον το 4.
Όχι, αλλά επικουρικά.
Περιμένουν το Μίτογλου προφανώς.
Σου λέω τώρα το ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Επικουρικά. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε 4 με την εθνική σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, εντάξει.
Θέλω να σου πω ότι για ένα παιχνίδι και 2 και 3 ή για 5-10 λεπτά σε ένα παιχνίδι μπορείς να δώσεις λύση. Έτσι. Απλά μακροπρόθεσμα δεν είναι και τόσο. Δεν είναι μόνιμη λύση, πώς να το πω αυτό. Δηλαδή δεν λύνεις το πρόβλημα, έτσι. Τον μπαλώνεις. Και απ' την άλλη, από τη μία δίνει αυτή τη σιγουριά του σκοραρίσματος ότι στα δύσκολα. Σου λέει: εγώ θα το πάρω. Δεν είναι σίγουρο να το βάζει πάντα. Έτσι. Εδώ δεν τα βάζουν όλοι πάντα. Αυτοί που σηκώνουν ομάδες στις πλάτες τους.
Δεν τα βάζει ο Μάικλ Τζόρνταν πάντα. Ναι. Τα βάζει ο.
Και απ' την άλλη, φάνηκε πόσο μπαίνει σιγά σιγά το μυαλό του Walters. Έτσι. Γιατί ο Παναθηναϊκός που είχε πρόβλημα.
Άλλος Παναθηναϊκός με Walters.
Ναι, που είχε πρόβλημα.
Άλλος, στον Άσο.
Στον Άσο, ιδιότερα. Τι σημαίνει ότι έλειπε ο Άσος, ότι στο 5 εναντίον 5. Που σε σφάζει, όποιος πρόλαβε σούτερνε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ακόμα και ο Λί, ξέρεις, καμιά φορά παρασύρεται και σουτάρει αυθαίρετα. Ο Walters είναι ο παίκτης που έδωσε 7 assist στην τρίτη περίοδο που ο Παναθηναϊκός.
Χωρίς να είναι ακόμα έτοιμος.
Ναι.
Το τονίζω αυτό.
Και έβαλε τον Παναθηναϊκό να παίξει στο 5 εναντίον 5. Άρα, ο Παναθηναϊκός απέκτησε και ένα παίκτη με προσωπικότητα που δεν είχε. Όταν δηλαδή όλοι θα είναι, ο ένας θα κοιτάει τον άλλον, ποιος θα πάρει την ευθύνη. Έτσι. Ο Μπέικον είναι ένας παίκτης που λέει: εγώ θα το πάρω. Δεν κρύβεται. Έτσι. Επαναλαμβάνω, και οι άλλοι μπορεί να το πάρουν, αλλά δεν έχουν αυτό που έχει το εγωιστικό, όχι το εγωιστικό με την κακή έννοια, με την έννοια της αυτοπεποίθησης που έχει ο Μπέικον. Και απ' την άλλη, διορθώνεται σιγά σιγά και το 5 εναντίον 5. Το που μπορεί να τον φτάσει τον Παναθηναϊκό αυτό, μπορεί να το δούμε, ξέρεις τι. Είναι, ας πούμε, μια διάβολη εβδομάδα, μπορεί να αλλάξει άρδιν κάποιες ισορροπίες. Γιατί είναι δύο μάτς.
Είναι αυτό που είπε ο Ράντονιτς.
Ναι.
Ότι τα επόμενα παιχνίδια, το αυριανό δηλαδή, και τα επόμενα.
Εντάξει, αύριο δεν είναι ένα μάτς που λες ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί να το κερδίσει.
Μπορεί να δείξει πράγματα.
Αλλά όμως θα δείξει αν μπορεί να.
Α, εκείνη το θέμα.
Ναι,
μπορεί γιατί να δείξει πράγματα.
Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, και χωρίς τον Μπέικον και χωρίς τον Walters, ο Παναθηναϊκός στάθηκε με την Ρεάλ. Δηλαδή το πάλεψε το μάτς.
Ναι.
Με τη Μονακό, εντάξει, αν πεις είχαν 20 πόντους και στο τέλος πήγε να γίνει ότι γίνει με διαβήματα και χωρίς να παίζει μπάσκετ. Δηλαδή με ανταρτοπόλεμο. Αλλά θέλω να σου πω, ο Παναθηναϊκός έχει στοιχεία.
Εγώ το έλεγα από την αρχή ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι κακή ομάδα φέτος. Δεν έχει κακή χημεία.
Όχι, η χημεία αναζητάται. Δεν έχει κακούς παίκτες.
Κακούς παίκτες, εντάξει, έχεις δίκιο.
Έτσι.
Μαζί σου.
Δεν έχει κακούς
παίκτες. Απόλυτα μαζί σου.
Άρα,
αυτό που λες.
Αυτό που ζητείτε είναι η ρόλη και η χημεία. Και εδώ τώρα είναι
η
μαστοριά του προπονητή.
Εκείνη το θέμα.
Η μαστοριά εκεί μπαίνει του προπονητή, γιατί.
Ναι.
Έτσι. Ποιο θα πάει λίγο πιο μπροστά, ποιο θα πάει λίγο πιο πίσω, πόσο θα παίζει στο 4 ο Μπέικον, ο τρόπο που θα μεταχειρίζεται τον Παπαγιάννη με τον Γκουντάιτη. Γιατί άλλο ο Παπαγιάννη όταν παίζει έχει κανονικό playmaker να του πασάρει, και άλλο όταν του δίνουν κάτι πάσες που είδα εγώ και τρελάθηκα, που λέω αν ήμουν Παπαγιάννη θα χαρίσει τις φαλιάρες που του έδωσαν, και μάλιστα στο ΆΚΑ, όχι στο ΆΚΑ, με τον Εθρό Αστέρα ήταν. Εγώ το είχα κάνει αυτό το μάτσο. Που βλέπω μια πάσα, είναι από κάτω το καλάθι και τη δίνουν πάνω από το κεφάλι. Δηλαδή εκεί δεν κλείνουν τα χέρια. Ξέρεις, εκεί μας λέγανε παλιά οι προπονητές, όταν θέλετε να πασάρετε, πασάρετε δίπλα από τα αυτή του αντιπάλου, γιατί δεν μπορεί και να σηκώσει το χέρι, δεν κλείνει μέχρι εκεί. Καλώς. Του κάνει πάσα ο άλλος εκεί, ο άλλος του δίνει στα πόδια. Κάτσε, τι να κάνει και ο Παπαγιάννης. Μερικές φορές. Δεν είπα ότι ο Παπαγιάννης ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά.
Τώρα συνέρχεται ο Παπαγιάννης.
Καλός ή κακός είναι ένας παίκτης, όπως όλοι οι ψηλοί, που εξαρτώνται από τους άλλους. Και επειδή ο Παπαγιάννης δεν είναι, ας πούμε, ράτζα, έτσι, δύσκολο να είσαι ράτζα, αλλά ούτε και φαλ. Γιατί θα το πω το φαλ, γιατί ο φαλ του τη δίνεις και μπορεί και να παίξει με πλάτη και να δημιουργήσει. Ο Παπαγιάννης δεν το έχει ακόμα τόσο πολύ αναπτύξει αυτό το πράγμα. Είναι finisher περισσότερο. Δηλαδή του...
Ρε παιδιά, λέει ο 42, το έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει υπερπλήρη περιφέρεια. Εντάξει, δεν τη χαρακτήριζα εγώ υπερπλήρη.
Έχει,
δηλαδή, έχει μου, μια έχει. Καλή περιφέρεια. Ναι, φίλε, εν μέρη συμφωνώ. Και πολύ καλό προπονητή. Αυτό στο τέλος. Στο τέλος σκρίνει τον γαμπρό, αδελφέ 2.42.
Ο Ράντονιτς.
Είναι κρίμα, λέει, που δεν παίρνει δεύτερο τεσάρι και τρίτο πεντάρι. Ποιος βάλει τα λεφτά, ρε φίλε, όμως. Το αυτονόητο δηλαδή. Π.χ. Αγραβάνη, Κώστα, θα χτυπούσε οκτάδα. Τώρα πολύ δύσκολα.
Ο Παναγιώτης τρόμαξε. Βαγγελή, ναι. Επειδή σε βλέπει ότι σε. Ναι, ναι, ο Νίκος είναι ο στα... Νίκο, έλα.
Έλα, Νικόλα.
Καλησπέρα, Νίκος Καραγιώργης. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Γιάννη.
Μπες στην παρέα για να είσαι και εσύ μέσα στους... γιατί ο Παναγιώτης φοβήθηκε, παιδιά, λέει το περιστατικό που λέτε για τον εισαγγελέα και λοιπά, διαρωτάμε ποιο είναι και αν αφορά την όμορφη εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Όχι, δεν είναι για
όχι, φίλε, καμία σχέση.
Είναι για παράγοντα, είναι για παράγοντα του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτό αναρωτιέται ο φίλος, επειδή θέλει να πούμε ονόματα, να κάνουμε κλπ.
Όχι, δεν θα πούμε ονόματα μέχρι να βγουν επίσημα τα ονόματα. Και από την εισαγγελία και από τον ανακριτή. Λοιπόν, αυτό.
Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα, διαπίστωσα πρόσφατα ότι μπορώ να ακούω παλιότερες εκπομπές. Νομίζω χρήσιμη πληροφορία, πρέπει να το διαδώσετε στους φίλους εκπομπής.
Ότι.
Ότι μπορεί να ακούσει μέσω της ΕΡΤΕΚΟ παλιότερες
ναι,
εκπομπές.
Ναι, 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 ναι.
Το λέμε, έχει δίκιο και έπρεπε να το είχαμε πει και εμείς.
ΕΡΤΕΚΟ.
Το Ιτούδης Καλάθης λέει: θυμίζει ο Μπράντοβιτς Διαμαντίδη, πολύ σημαντικό για ένα προπονητή να έχει ένα όριμο γκάρτ που να συνεργάζονται άψογα.
Τώρα θα πούμε τι γίνεται και λίγο στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι, Νικόλα, με τη Θεσσαλονίκη?
Όμορφη, δεν το πες.
Εντάξει.
Όμορφη. Είναι βροχερή.
Όχι, όχι, όχι. Ήταν μέχρι το πρωί, αλλά στη συνέχεια είχαμε ναι. ήλιο και το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας υπήρχε ήλιος. Εντάξει.
Mm-hmm. Όμορφη είναι λοιπόν, ούτως ή άλλως, Γιάννη μου.
Λοιπόν,
να
ξεκινήσουμε με τον Άρη, διότι αγωνίζεται πρώτος χρονικά. Θα αναχωρήσει αύριο το απόγευμα για την Αθήνα, εκεί όπου το Σάββατο νωρίς στις 4 η ώρα θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι. Νομίζω ότι είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Mm-hmm. Η προπόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε και χθες και σήμερα, έγινε νωρίς. Μεσημέρι προπόνηση, διότι το Αλεξάνδριο Μέλαφρο βρίσκεται πολύ κοντά στα πανεπιστήμια και όλοι ξέρουμε ότι τέτοια μέρα πάντα υπάρχουν διαδηλώσεις. Περισσότερες φορές ολοκληρώνονται με επεισόδια, επομένως και για λόγους ασφάλειας έγινε νωρίτερα η προπόνηση ώστε οι παίκτες να αναχωρήσουν από το γήπεδο προτού ξεκινήσουν οι πορείες. Το ευχάριστο για τον Γιάννη Καστρίτη είναι ότι ο Σταύρος Χίζας και ο Γιάννης Ιδροηλίας, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα τις προηγούμενες μέρες, επέστρεψαν στις προπονήσεις. Ένα μέρος του προγράμματος έβγαλε, σε ένα μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Γιώργος Φίλιος, ο οποίος λογικά θα είναι και αυτός μέσα στους παίχτες που θα αναχωρήσουν αύριο για την Αθήνα. Η μοναδική απουσία, το μοναδικό πρόβλημα σοβαρό για τον Καστρίτη, φυσικά είναι γνωστό, είναι αυτό του Τζος Χάγκινς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην διανύτη τρίτη εβδομάδα της αποθεραπείας του από την θλάση αυτή, η οποία τον ταλαιπωρεί στην γάμπα και αναμένεται να λείψει από 1,5 μέχρι 2 μήνες από την αγωνιστική δράση.
Και δεν είναι και μικρό πρόβλημα, έτσι, ο καλύτερος πασέρ της ομάδας.
Ναι, φυσικά. Και ένας παίκτης ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επιδραστικός και παίκτης ο οποίος και κίνησε, θα λέγαμε, εντυπωσιακά τη σεζόν. Φυσικά, ναι. Ο Χάγκινς.
Πες μου κάτι, ο Μίτρο Λόγκ πώς είναι, γιατί ήρθε, μπήκε στο δεκάδα, αλλά ναι. Εντάξει, λογικό ήταν να
μην.
Έτσι όπως πήγε και το μάτς.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Δεν χρειάστηκε κιόλας να το πούμε. Έχεις κάποιες έτσι.
Ναι, ναι, φυσικά. Καταρχήν δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα για να εγκλιματιστεί, να προσαρμοστεί. Ναι, άλλωστε έχει ζήσει στην πόλη και έχει παίξει 2 σεζόν στην Ελλάδα. Είναι ικανοποιημένος από όλα όσα βλέπει στις προπονήσεις ο Καστρίτης. Είναι ένας παίκτης, μπορείς να πεις, του προπονητή, ο Μίτρου Λόγκ, αυτός δηλαδή ο οποίος θα εκτελέσει το πλάνο του προπονητή με όσο δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και με λεπτομέρεια μέσα στο γήπεδο. Ξέρει τι μπορεί να περιμένει από τον Μίτρου Λόγκ. Είναι παίκτης ο οποίος σίγουρα θα δώσει λύσεις στο 1, μπορεί αν χρειαστεί να παίξει και στο 2, επομένως μπορεί να παίξει ταυτόχρονα στην πεντάδα με τον Νότε. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τον Ρισότ Πακ. Θα είναι δύο τα νέα πρόσωπα για τον Άρη στον αγώνα κόντρα στο Περιστέρι. Ο Αμερικανός, ο οποίος έφτασε τελευταίο στην Θεσσαλονίκη από το Ισραήλ, δεν έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα. Έχει παίξει στην Κύπρο παλαιότερα. δείχνει στις προπονήσεις ότι είναι παίκτης που το έχει το σουτ, γιατί αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο προσόν του. Το δυνατό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του, αυτό έδειξε και στο Ισραήλ, αλλά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίστηκε ο 30χρονος Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος μπορεί να χρειαστεί να ανέβει και στο 3. Φυσικά αυτό θα χρειαστεί ένα μεγαλύτερο διάστημα για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Άλλωστε και ο ίδιος είπε ότι είναι μεγάλη πρόκληση να αγωνιστεί στην Basket League, στο ελληνικό πρωτάθλημα, μια από τις δυνατότερες λίγκες στην Ευρώπη. Ο Άρης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όλο αυτό το διάστημα της διακοπής, πραγματοποίησε μια μίνι προετοιμασία. Δυστυχώς δεν υπήρχε δυνατότητα για φιλικό παιχνίδι, Βαγγέλη και Γιάννη, διότι ο μοναδικός αντίπαλος διαθέσιμος είναι η καρδίτσα του Βαγγέλη Αγγέλου, αλλά Άρης και καρδίτσα τίθεται αντιμέτωποι το μεθεπόμενο Σάββατο στο Νίκ Γκάλης Κολ. Έχουν παίξει ήδη δύο φιλικά παιχνίδια και ίσως οι προπονητές να μην θέλουν. Ξέρεις, πολλές φορές ο προπονητής φοβάται ότι επειδή ο Άρης παραδείγματος χάρη κέρδισε και τα δύο παιχνίδια, αν κέρδισε και ένα τρίτο παιχνίδι στο φιλικό, οι προπονητές φοβούνται ότι μπορεί το μυαλό των παιχτών να χαλάσει, να επαναπαυθούν, να χαλαρώσουν και να πιστέψουν ότι εύκολα ή δύσκολα θα έρθει και πάλι η νίκη. Αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες ενός επίσημου αγώνα σε σχέση με ένα φιλικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι προετοιμασίας, το οποίο οι ομάδες φυσικά δεν αγωνίστηκαν και με τη σύνδεση με την οποία θα παραταχθούν στον αγώνα της μεθεπόμενης εβδομάδας, του μεθεπόμενου Σαββάτου στο Νίκ Γκάλης Χολ. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για το δύσκολο παιχνίδι της Κυριακής 20 Νοεμβρίου, 4 παρατέταρτο, κόντρα στον Προμηθέα. Ο Ράιλι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αυτός έχει υποστεί μια θλάση και χθες, γιατί πρέπει να είναι σε εξέλιξη η σημερινή προπόνηση, ακολούθησε το πρώτο μέρος της προπόνησης και μετά έκανε ατομικό. Ο Φράνκε επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη, αλλά αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο, υποβλήθηκε χθες, εξετάσει σε μαγνητική τομογραφία. Οι πρώτες πληροφορίες, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει λογικά μέσα στην επόμενη ώρα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λένε ότι ήταν καθαρή. Επομένως, η λογική λέει ότι θα αποπονηθεί, αν όχι σήμερα, σίγουρα αύριο, και θα είναι διαθέσιμος για τον Άρη Λυκογιάννη για το δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Προμηθέα, στο οποίο ο ΠΑΟΚ, η διοίκησή του, αλλά και οι παίχτες περιμένουν αρκετό κόσμο στις κερκίδες, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή, μεγαλύτερη του ενός μήνα, λόγω του παγκοσμίου κυπέλλου που γίνεται στο Κατάρ. Άρα, ευκαιρία για τους φίλους του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της ομάδας για την Basket League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ξεκινήσει καλά, μπορεί να έκανε δύο ήττες πριν από τη διακοπή κόντρα στη Μάλαγα, αλλά και στον αγώνα κόντρα στον Κολοσσό στην Ρόδο που κρίθηκε στο τέλος. Όμως θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να κάνει μια μεγάλη νίκη, η οποία σίγουρα θα ανεβάσει και την ψυχολογία εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Ντεπούτο σε αυτόν τον αγώνα θα κάνει ο Ζήσης Αρικόπουλος, ο οποίος είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι το τελευταίο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στην αγορά και ψάχνει για να αντικαταστήσει και τον μεγάλο άτυχο της σεζόν μέχρι τώρα, τον Ντάρκο Κέλλη, χωρίς να υπάρχει βιασύνη, αλλά είναι δεδομένο ότι κόντρα στον Προμηθέα θα παίξει, θα αγωνιστεί με πέντε ξένους, αναζητώντας και τον έκτο.
Νικόλα, ωραία, να σε καλά.
Για τον Ηρακλή τα είπαμε και τη διαδρομή που μπορεί να κάνει.
Μπορεί να κάνει,
αν φτάσει
μέχρι. Ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί μπορεί η Θεσσαλονίκη να έχει τρεις ομάδες
εφόσον
Άρης και ΠΑΟΚ. Final Eight. Εφόσον Άρης και ΠΑΟΚ τερματίζουν την πρώτη επτάδα και ο Ηρακλής καταφέρει από αυτό το Final Four του κυπέλλου Ελλάδας που είχε ως έπαθλο μια θέση στο Final Eight, να είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο. Ναι, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή και πάλι είναι σε μια διοργάνωση να είναι όλοι παρόντες. Final Eight, εντάξει. Μόνο Final Eight θα μπορούσε να χωρέσει και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
Να σε καλά, Νικόλα μας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Νικόλα.
Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος.
Καλησπέρα.
Αδελφέ, ευχάριστα νέα σήμερα.
Ευχάριστα νέα σήμερα.
Και για Celtics, στην ομάδα μου, αλλά κυρίως για...
Και για Bucks. Και για την υγεία του Γιάννη. Καλά πράγματα, γιατί έπαιξε.
Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο Γιάννης έκανε λίγο πίσω ξημερώματα σήμερα.
Πάντως το double-double.
Παραλίγο κάνει triple-double.
Ναι.
Ξέρεις, αυτό είναι δείγμα και
μερικών
καλής...
Μερικών παιχτών ότι ουσιαστικά είναι το και top και τους έχουμε στο μέτριο, στο πάρα πολύ καλά για κάποιον άλλον.
Και προπονητικής διαχείρισης, αλλά και του ίδιου του παίκτη. Όταν βλέπεις ότι ο Λόπεζ τα βάζει όλα...
Και έχει 29 πόντους.
Ναι.
Και ο Νουόρα με 21.
Θα κατάφερα... σε αγχώσω πάλι, έχουμε 3,5 λεπτάκια ακόμα.
Τέλεια, πάμε να κάνουμε speed race. Οι Bucks κατάφεραν να κερδίσουν τους Cavaliers με 113-98. Όπως είπαμε, κόρυφος ο Μπρουκ Λόπεζ με 29 πόντους. Για τα ελάφια ο Νουόρα, ο Νιγηρενός, βοήθησε με 21. Ο Γιάννης είχε 16 πόντους, 12 rebound, έκανε double-double, παρά λίγο να γίξει και το treble-double, καθώς είχε 8 assist.
Σε μπλε παρκέ.
Σε μπλε παρκέ, το ναι. Γενίασαν και αυτό οι Bucks. Ντάριους Γκάρλαντ με 23 πόντους, όπως και ο Ντόναβαν Μίτσελ επίσης με 23, ήταν οι κορυφαίοι για τους Cavs. Βλέπουν όμως την πλάτη των Celtics αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πέρασαν από την Ατλάντα, κέρδισαν τους Hawks με 126-101.
Έτσι παίρνω το αίμα μου πίσω. Λοιπόν, πάμε.
Τζέιλεν Μπράουν με 22 πόντους, Τζέισον Τέιτουμ με 19 και Γκραντ Ουίλιαμς με 18, οι κορυφαίοι για τους Celtics. Από την άλλη για τους Hawks, ο Τρέι Γιανγκ με 27 και ο Ντεζόντ Μάρι με 19 ήταν οι καλύτεροι παίκτες. Suns Warriors 130-119. Αυτό που μας κάνει έκπληξη εδώ είναι οι 50 πόντοι του Κάρι. Και έχασε η ομάδα του. Κάμερον ναι, Πέιν 29 πόντους. Ντέβιν Μπούκερ 27 και Μικάλ Μπρίτις με 23 κορυφαίοι.
Δεν πάνε καλά οι Warriors. Κάτι γίνεται.
0-8 εκτός έδρας.
Οι πρωταθλητές κάτι.
Και τώρα θα τους έφυγε μια μίληση για το.
Κάτι γίνεται.
Bitcoin.
Γιατί το διαφημίζει.
Ναι.
Και ο Κάρι μέσα σε αυτούς, ο Ιωσάκα, ο Μπρέιντι.
Είναι αρκετοί αθλητές οι οποίοι θα βρουν λογικά τον πελά τους με μνήσεις. Κλέι Τόμσον με 19 πόντους. Ήταν αυτός που ουσιαστικά είχε άξια συνδρομή για τους Warriors, οι οποίοι όπως είπαμε χάσανε. Mavericks Rockets, νίκη για το Houston 101-92 στην έδρα του Dallas. Jalen Green με 17, Kevin Porter με 17 και Sengun με 14 οι κορυφαίοι για τους νικητές. Από την άλλη για τους Mavericks, ο Hardaway με 28 και ο Wood με 26 δεν ήταν αρκετοί για να δώσουν το ροζ φύλλο αγώνα στο Dallas. Raptors Heat 112-104. Νουόμπι, ο Βρετανός, 32 πόντους, 10 rebound, 3 assist και ο Φαμβλίτ με 23 πόντους. Κορυφαίοι για τους νικητές. Από την άλλη, ο Στράους με 20 και ο Κάιλ Λάουρι με 19 ήταν αυτοί που τράβηξαν το σκηνή στο σκοράρισμα για τους Heat. Pelicans Bulls, νίκη για τους Pelicans της Νέας Ορλεάνης με κορυφαίο το CJ McCollum με 23 πόντους, 4 rebound και 8 assist. Και ο Βαλαντσιούνας άξιος σε συνοδοιπόρος του με 22 πόντους, 7 rebound και 2 assist. Από την άλλη, ο Ντερόζαν με 28 και ο Λαβίν με 25 δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξουν το ρου του αγώνα. Και να πούμε, το επόμενο παιχνίδι είναι οι Nuggets με τους Knicks, Derby μέχρι το τέλος 106-103. Τζούλιους Ράντλ, κορυφαίος για τους νικητές με 34 πόντους, Τζέιλεν Μπράουν με 21. Από την άλλη, ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 21, όσο είχε και ο Νάσον Χίλαρτ. Ήταν αυτοί που προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν για τους Nuggets. Magic Timberwolves 108-126. Anthony Edwards με 35. Carl Anthony Towns με 30. Κόρυφε για τους Λύκους. Από την άλλη, ο Bol Bol με 26 και ο Jalen Suggs με 23 ήταν οι καλύτεροι παίκτες για το Orlando. Wizards Thunder 120-121. Εδώ αυτό πρέπει να προσέξουμε, ο Γκίλτις Αλεξάνδερ, ο οποίος σημείωσε 42 πόντους μαζί με το τελευταίο τρίποντο που έδωσε την νίκη για την Οκλαχώμα, 6 rebound, 7 assist. Από την άλλη, ο Ντόρτ με 16, καταλαβαίνει κανείς το handicap της διαφοράς των πόντων των δύο παιχτών. Ήταν αξιοσυμπαραστάτης του. Πορτζίνκινς με 27, Μπράντλεϊ Μπιλ με 25 και Καλ Κούσμα με 18 ήταν η κορυφαία για τους Μάγους. Τελευταίο παιχνίδι που είχαμε χθες ήταν το Hornets Pacers. Η Ινδιάνα κατάφερε να κερδίσει την Σάρλοτ με 125-113. Τάρις Χαλιμπάρτον με 22 και Μπένεκτ Μαθουρίν με 20. Η κορυφαία για την Ινδιάνα. Από την άλλη, Λαμέλο Μπολ, ο οποίος χτύπησε το πόδι του πάνω σε θεατή. Το γύρισε, είχε 26 πόντους. PJ Washington.
Είναι φοβερό σε φύλαθλο. Λοιπόν,
σε φύλαθλο. Και απλά να πούμε ότι σήμερα τα ξημερώματα έχουμε τρία παιχνίδια στις 5 Blazers Nets. Αναμένουμε να δούμε πότε θα επιστρέψει και ο Irving. King Spurs επίσης
από την Κυριακή, από ό,τι ξέρω.
Την Κυριακή, από ό,τι φαίνεται,
λοιπόν,
θα επιστρέψει.
Πρέπει να κλείσουμε. Θα μας δει ο Άγγελος και καλά θα κάνει δηλαδή. Απλά να πούμε την άποψη του Σακίλ. Ότι υπάρχει και δεύτερο φεγγάρι, δεν είναι μόνο ένα. Όπως παλιότερα είχε πει ότι είναι επίπεδη γη. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος. Σακίλ είναι ό,τι θέλει. Γεια χαρά.
Γεια χαρά, το βράδυ Μπάγκερν Ολυμπιακός, έτσι.
Ναι, βέβαια. 9:30.
to your life.